Virðulegi forseti. Í gær birtist fréttir af tillögu nýrrar stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna skilmála og úthlutunarreglur nú á hausti til að mæta hagræðingakröfu ríkisstjórnarinnar sem þessa dagana stefnir að því að draga verulega saman tekjur ríkissjóðs. Lánasjóður íslenskra námsmanna þarf væntanlega að mæta 1,5% niðurskurði á næsta fjárlaga ári ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ná fram að ganga. Nú hefur nýskipaður stjórnarformaður LÍN staðfest að gerð verði krafa að námsárangur verði 75% í stað 60% og að stjórn LÍN, sem er okkur til upprifunar öll skipuð sjálfstæðismönnum, hafi ákveðið breytingar á úthlutunarreglum á þeim grunni. Niðurskurður af þessu tagi kemur helst niður á þeim sem ekki eru í fullu námi, til dæmis barnafólki og námsmönnum sem vinna með frá skóla. Ef til stendur að ákveða breytingar á úthlutunarreglum nú fyrir skólaárið 2013 og 2014, þá verður það að teljast afar skammur fyrirvari nú þegar innan við 2 mánuðir eru þar til skólaárið hefst og má segja að verið sé að koma illilega aftan að námsmönnum. Í því samhengi er rétt að nefna að umboðsmaður Alþingis hefur þegar beint þeim tilmælum til mennta- og menningarmálaráðherra og LÍN að tryggja námsmönnum fullnægjandi ráðrúm til þess að bregðast við breytingum á úthlutunarreglum. Í frumvarpi Katrínar Jakobsdóttur fyrirverandi mennta- og menningarmálaráðherra LÍN er brugðist við þessum athugasemdum umboðsmanns þar sem segir að úthlutunarreglur skuli lagðar fram til kynningar eigi síðar en 1. febrúar ár hvert og staðfestar af ráðherra. Í athugasemdum segir að breytingar á úthlutunarreglu þurfa að kynna fyrirfram með skýrum og glöggum hætti og nægjanlegum fyrirvara þannig að þeir aðilar sem máli snerti hafi ráðrúm til að gera viðeigandi ráðstafanir og bregðast við breyttri framkvæmd. Ástæða er til, að mínu mati, að hafa verulegar áhyggjur af þeim áformum sem virðast liggja í loftinu varðandi LÍN af hálfu ráðherrans. Vill ekki mennta- og menningarmálaráðherra við hafa vandaða stjórnsýslu og hvers eiga námsmenn að vænta frekari niðurskurðartillagna sem koma niður á námsframvindu.
Til málstökur háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis